Já. Voru álega blettir þarna í dalnum?
Eru.
Ekki veit ég nú neina.
Engir álega blettir í Valbrekkulandi?
Nei. Ég man ekki eftir þeim. Manst þú eftir þeim? Ha? Það var ekkert að marka náttúrulega. Þeir gátu að hafa verið til enn týnstja. Það var ekki búið þarna 300 ára skeið. Já. Í dalnum.
Já. Í Vaðbrekku landur einnir í kirkjustæði.
Og Vaðbrekka, nafni Vaðbrekka hefur sennilega ekki verið til fyrir enni eftir að dalur byggðist upp aftur.
Já.
Því að það sagði mér gamall maður sem að var þannig í dalnum, að þar hefði verið bær sem hétt á Mýri. Einstað nálægt, ekki á saman stað og þessi bæra byggður. En það heiti Mýri þar.